Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от събитие, посветено на 300-та годишнина на София Мел, което се проведе на 29 март.
Добър ден и добре дошли отново на всички. Казвам се Илия Великов и съм един от управителите на Гутмус България. Като съвместно с господин Стефан Христовков сме двамата управители на дружеството. Имам честта да ви приветствам на територията на Гутмус България, най-голямата мелница на Балканския полуостров. Като за целта съм подготвил кратка презентация, с която ще ви запознае с историята, развитието и постиженията на нашата компания. Разбира се, ако имате някакви въпроси, чувствайте се свободни да ме прекъсвате, както по време на презентацията, така и след нея. Като организацията е следната, след приключване на презентацията и евентуално отговор от наша страна на въпросите, които имате, сме организирали посещение на производството, което съм убеден, че ще е много интересно за голяма част от вас, особено тези, които не са били в мелницата. А пък ние от наша страна ще бъдем горди да ви запознаем с начина и технологиите, по които обработваме пшеницата и получаваме висококачествено брашно, съобразено с всичките изисквания за безопасност на храните и международни стандарти. Така че, чувствайте се удобно. Презентацията не е голяма, пак казвам, ако имате въпроси, не се притеснявайте да ме прекъсвате. Първо, каква е историята на мен? С решение на Министерски съвет от 1986 година се отварят вратите на мелничен комбинат Никола Йонков Въбцаров. Или, както аз обичам да казвам, това е едно от последните хубави големи творения на отминалия строй. През 1994 година предприятието се преименува на мелничен комбинат София, като до този момент изцяло мажоритарен собственик и едноличен собственик на предприятието, това е държавата. През 1996 година предприятието е предложено за приватизация и е преобразовано в ЕАД, като това поставя основите и възможността през 2000 година мажоритарния пакет от акции да бъде изкупен от гръцката мелничарска група, мелнична група, извинявам се, Гутмус Груп, като същия преименува предприятието с марката Софиамел, както го познаваме доскоро и в момента и в България, и поставя началото на разпространението на най-добре и най-познаваната марка брашно на българския пазар. През май 2009 година дружеството е закупено от австрийското дружество LAI Euromills със седалище в Виена, което придобива 100% от капитала на дружеството. През 2012 година единственият собственик, 100%-овия собственик на капитала се преименува в Гутмус Груп и съответно през същата година Софиамел, тогава ЕАД, се преименува на Гутмус България ЕАД. През 2015 година дружеството променя своята правна форма на управление и от ЕАД се трансформира в ЕОД, като управлението се поема от двама управители, както казах в началото, в мое лице Илия Великов и господин Стефан Христовков, който е и финансов директор. През 2015 година също стана една голяма промяна, въпреки смяната на името на компанията от Софиамел в Гутмус България. Ние решихме да запазим реално нашата най-голяма марка за брашно, която е Софиамел. Но също така направихме една много голяма промяна и променихме логото или дизайна на марката Софиамел. Както виждате, старото лого към новото лого. Като основна цел за това нещо беше да изградим наистина по-силна емоционална връзка с нашите потребители и крайни консуматори. Като цяло Гутмус групата, това е най-голямата мелничарска група в Европа. Тя е представена в 7 държави. Има 25 мелници в тези 7 държави. като за нея работят 2200 служители. Като общото количество зърно, което се мели на годишна база, е 2,7 милиона тона. Годишният оборот на групата е 1,6 милиарда лева и общо групата притежава 11 марки в тези 7 държави. Както споменах преди малко, една от марките е София Мел за територията на България.
Тези данни за оборота за коя година са?
За 2015 година. Като цяло предприятието е построено по технология, проект и оборудвано с машини на швейцарската фирма Бюлер. Швейцарската фирма Бюлер наистина е най-добре развитата и водеща фирма в областта на производство на машини за мелничарската индустрия. Разполагаме с силозно стопанство с 54 бетонни клетки, с общ капацитет за зърно 40 000 тона. Ще ги видите по-късно в двора на предприятието. Няма как да ги пропуснете, това е огромно съоръжение. Мелницата разполага с 3 независими млевни линии, които са оборудвани с високотехнологични средства за пречистване на пшеницата преди смилане, като общия капацитет на трите линии е 750 тона брашно, производство на денонощи. Също така имаме оборудвана високотехнологична лаборатория, смесител за постигане на рецепти по спецификация на клиентите съобразно техните изисквания, бетонни силози за съхранение на брашно, които са 74 общо на брой, с общ капацитет 11 000 тона брашно. Две автоматични поточни линии на марката Bosch за опаковки с размер 1 и 2 кг, с капацитет 100 пакета на минута, както и закрита складова площ с общ размер 4000 квадратни метра. Абсолютно всички тези оборудвания и машини ще може да видите в последствие по време на нашето посещение в мелницата. И както и склада за готова продукция. През последните 5 години Good Mills групата и в частност Good Mills България е инвестирала 5 милиона лева в нови машини и съоръжения, като основна част от тях са напълно автоматизирана система за контрол и проследяване на движението на суровини в силозното стопанство, която фактически контролира приемането, класифицирането, съхранението и контрола на ключовите параметри, както и транспортирането на зърното до мелницата и до линиите за мелене. Също така система за управление на производството и складовото стопанство, или както на английски вече се наложи в български език, Warehouse Management System. Спирален конвейер за придвижване на пакетите от 1 кг до палетизиращите машини, което спомага за по-добрия вид и съхранение на продуктите преди пакетирането им в окончателни стекове, които в последствие се транспортират към магазините. И модернизирана пакетираща поточна линия за 5 и 10 кг разфасовки с ултрасоник залепване на пакетите, което предпазва от изтичане на брашно в последствие при нареждането на продукта по рафтовете на магазините. Както така, имаме инвестиции в тварна рампа, която помага за нашите по-добри хигиенни условия при тваряне на продуктите и, разбира се, увеличава скоростта на тваряне на камионите и така нашата спедиция към нашите клиенти. През идващите 2 години са планирани още 5,5 милиона лева инвестиции, които са насочени предимно в пожарната безопасност на предприятието, също така и екологични проекти в областта на зоната за прием на пшеница. Разбира се, предвидени са и нова палетизираща линия, високотехнологично оборудване за нашата лаборатория с цел да отговорим на нарастващите нужди на нашите клиенти и инфраструктурни подобрения на територията на предприятието, което въобще не е малко. Само за ваша информация, територията на цялото предприятие или площта, върху която е разположена мелницата, е 50 декара. Сами разбирате, че това е голяма площ и тя има нужда от поддръжка. Развитие и иновации. В Good Mills България имаме отдел по развитие и иновации, който непрекъснато работи в тясна връзка с нашите големи клиенти. При разработването на продукти, разработваме продукти съгласно спецификации, предоставени от клиентите, с цел техните нужди за производство, като в работния процес и по време на предоставените мостри от нашата страна, ние участваме в пробните пускове на машините на нашите клиенти, като обратната връзка по време на тези проби реално ни помага да намерим правилното брашно или да удовлетворим нуждите на клиентите, и по този начин в последствие, благодарение на тази обратна връзка, реално се създават нови продукти, които отговарят на изискванията на нашите клиенти. Това касае частта на индустриалните продукти. Както преди малко говорих за маркети, ние имаме голяма част от нашия бизнес е насочени към продукти за крайния консуматор, т.е. това са разфасовките по 1-2 5 кг. При разработването на рецептите или видовите брашна за крайния консуматор, разбира се, първо ние ги тестваме в нашата лаборатория, като там правиме пробни замествания и изпичания. После съвместно с отдел маркетинг се правят проучвания, както между служителите, които са в мелницата, така и от специални фокус групи, които се селектират на база на нуждите или на информацията, която сме получили от проучванията, насочени към очакванията на консуматора за типовете брашно, които той има нужда. Разбира се, и рецептите, които са поставени върху нашите пакети от 1-2 5 кг, това са рецепти, които първо са изпитани в нашата лаборатория и са поставени там, за да улеснят реално нашите потребители, когато имат нужда от готово решение за печивото, което те искат да направят вкъщи. Като основни наши партньори, това са Чипита България, Гърция и Румъния, Несле България, Мондариз България, Обиско Гърция и Победа Бургас. Значи, това са най-големите клиенти, с които ние работиме и за които ние реално сме разработвали специализирани специфични брашна, които да отговорят на нуждите на техните производства. В Good Mills България системите за контрол на качеството и безопасност на продуктите са така на високо ниво. Предприятието е сертифицирано по ISO 9001-2008, HACCP системата и IFS системата версия 6. Всичките тези системи са насочени към осигуряване безопасността на храните и процесите за тяхното производство. Good Mills България е член на международната платформа SEDEX. Това е платформа за обмяна на социално-етични данни, която третира отношението към служителите във фирмата, дали има дискриминация на база пол, етническа принадлежност и всичките тези параметри. Също така и следи за експлоатацията на детски труд. Няма такива неща в нашето предприятие. Даже ние се гордеем, че имаме хора от различни етносни групи, които работят съвместно, и лично аз мога да кажа, че не виждам никакъв проблем в тази насока. Надявам се и те да са доволни от работната среда, която ние им осигуряваме. Също така Good Mills България има комплексно разрешително за дейност в съответствие с изискванията по опазване на околната среда, издадено от Министерството на околната среда и водите през декември 2013 година, което значи, че нашето предприятие, намирайки се в непосредствена близост, бих казал, до центъра на София, наистина отговаря на всички изисквания, касаещи опазване на околната среда и безопасност на храните. Относно развитието на земеделието в страната, също се опитваме да участваме активно, като до настоящия момент, с цел изпълнение на някои рецептите на нашите клиенти, се налагаше внос на високопротеинови пшеници от Германия, Австрия и Унгария. Съвместно с Good Mills Group решихме да развиваме тази дейност на територията на България, като за целта през последните две години, като конкретно за последната година, внесахме 300 тона висококачествени семена за пшеница, Сключихме договори с 20 български земеделици от областта на София, Враца, Монтана, Кнежа и Плевен, като за тях гарантирахме изкупуване в последствие на произведената реколта, разбира се, над среднопазарните цени, понеже този вид пшеница изисква малко по-специални условия и изисквания за отглеждане във връзка с съпоставено с моментните сортове, които се гледат в страната. Разбира се, за да ги подпомогнем, освен че предоставихме 300 тона за семена безвъзмезно, към нас имаме консултант в лицето на агроном, който постоянно ги обикаля и ги консултира с цел по-доброто отглеждане и постигането в крайна сметка на резултатите, които се желаят и от двете страни. Искрено вярваме, че този проект ще успее, като основната ни цел е да намалим вноса на високопротеинна пшеница от чужбина и да можем да се отглеждаме тук в страната. По този начин мисля, че постигаме целите и на двете страни. От една страна на земеделците, които искат надежден партньор за тяхното развитие. От друга страна ние ще имаме пшеница отгледана на местно ниво, която ще отговаря на нуждите не само на нас, както и на нашите клиенти. Общо засятата площ до момента за 2016 година е 14,6 хиляди декара, като нашата амбиция е през следващата реколтна година, 2017, тази цифра да бъде удвоена. Искрено вярваме, че това нещо ще бъде постигнато. Относно нашия персонал и нашата социална отговорност. Към момента в дружеството работят точно 100 човека. От тях 40 са в администрацията, като в това число на 40 16 човека са отдел продажби, 60 човека са заети в производството или в самата мелница. 5% от заетите са с намалена трудоспособност. Персоналът ежегодно се развива с вътрешни и външни обучителни програми в сферата на продажбите, маркетинга, лидерството и менеджмента, като инвестициите за персонала се равняват на 40 000 лева на годишна база, т.е. това са пари, които ние инвестираме в различен вид обучение на нашия персонал. През последните 3 години в дружеството се провежда и ежегодна стажантска програма, която е с продължителност между 2 и 6 месеца, в зависимост от изискванията на стажантите. Като може да се похвалиме, че имаме и хора, които са започнали при нас стаж и са останали в последствие да работят в предприятието. Като нашата амбиция е да продължаваме да развиваме тази програма, стажовете са платени, т.е. ние осигуряваме и доходи на младите хора, които искат да научат нещо и да се развиват в нашия бизнес, ако мога да го река, или нашия сегмент от производството. Относно социалната ни отговорност, работим съвместно и много тясно с Фондация Конкордия, България, по проект за социален младежки център. Реално нашето участие е, че една от сградите, които ние имаме, сме предоставили безвъзмездно за изграждане на този социален център. Тя се намира непосредствено зад нас. Работиме и спонсорираме гимназиите по хлебни и сладкарски технологии в София, Бургас и Пловдив, като от наша страна предоставяме безвъзмездно брашното, което е нужно за часовете по сладкарство и пекарство в тези училища. Също така подкрепяме и дарителските кампании на Българската Коледа и Holiday Heroes. Както и доста, но те са вече по-малки, доста по-малки, разбира се, когато имаме възможност. За съжаление, не може да откликнем някой път на всичките предложения или изисквания, които са поставени пред нас. Така, марката София Мел, тя е безспорен лидер на българския пазар с близо 60% пазарен дял в стойност. Имаме 93% претеглена дистрибуция или 93% от магазините, които генерират оборота на брашно, продават нашата марка. Разпознаваемостта е 99%, т.е. почти всеки потребител на брашно в България разпознава марката София Мел като първа, когато бъде попитан кои марки брашно той знае на пазара. И нашето портфолио се състои от 17 продукта. С това широко портфолио ние наистина се стараеме да отговориме на нуждите и на очакванията на нашите потребители. Умишлено използвам думата потребители, защото брашното не може да се консумира като такова. Така че не казвам консуматори, винаги използвам потребители. Това е накратко историята и развитието на Good News България и нашите марки. Благодаря ви за вниманието и ако имате въпроси, аз и господин Христовско сме на разположение.
Може ли да кажете какъв процент от пшеницата, която използвате, е българска, какъв процент е българска?
Значи над 90% е българска.
Като амбицията е да стана 100.
Почти 100, нека да кажем.
Може ли да кажете финансовите резултати за 2015, какви бяха сравнени с 2014?
Ако ми позволите, това е въпрос към финансовия директор.
Финансовите резултати за 2015 са по-добри спрямо 2014. Разбира се, това все още е. Имаме ръст 4% на приходите от продажби и ръст от над 10% в печалба преди данъци.
Господин Великов, радио К2-Деница Гацинска, 30 години в бизнеса много или малко са, за да се утвърдите и да спечелите доверието на партньорите си? Вие разполагате с едни от най-големите и модерни мелници на Балкански полуостров. Как се става лидер в този регион и в този бизнес?
От една страна 30 години не са много голям период, имайки в предвид, че зърнопреработката и въобще производството на хляб е изконна нужда на човешки индивид още от древни времена. От друга страна, смея да твърда, че бидейки част от Good News Group, това е мелничарска група, която има над 130 години опит в мелничарската индустрия. Така че от една страна ние използваме знанията и уменията на нашите колеги от другите държави и в частност Австрия. От друга страна имаме възможността наистина да ръководим едно предприятие, което е на изключително висока технологична платформа, което ни позволява да отговорим на всички нужди на нашите клиенти, както и на очакванията на крайните консуматори. Периода не е голям, но ние се гордеем, че за този малък период от 30 години и особено последните 15, ако мога да нарека, успяхме да създадем най-голямата марка брашно в България. Смея да твърда дори и в Европа, защото сами си давате сметка, че 60% пазарен дял за продукт като брашното, това е едно изключително постижение. И нито една държава от нашата група не може да се похвали с такива резултати. От друга страна, смея да твърда, че ние сме се наложили и на българския пазар, не толкова с обемите, които реализираме от гледна точка на нашите професионални клиенти, колкото с гаранцията за постоянно и стабилно качество през годините, които работим с тях. Така че в заключение мога да кажа, че да, горди сме с нашите постижения през последните 30 години и с радост искаме да отпразнуваме и този юбилей с нашите партньори и приятели, така че наистина да ги запознаем с това, което сме постигнали и това, което предстои пред нас.
А какви съвети ще ни изберем? Как да изберем качествен хляб и брашно? Какви са полезните качества и приложения на различните видове брашно?
Вижте, по принцип брашното е един от малкото продукти в асортимента на продуктите, които е 99,9% пшеница, т.е. суровина. Т.е. ние взимаме пшеницата, преработваме през валовите, вие ще го видите в последствие, и получаваме прахообразната смес, която се нарича брашно. Т.е. може да кажем, че по своето същество брашното е напълно натурален продукт. Качеството на брашното зависи изцяло от суровините, които се използват за неговото получаване. Тоест, влагайки качествени суровини, ние сме сигурни, че ще получим в последствие качествен продукт. Точно заради това ние имаме много строг контрол по прием на зърно в нашата мелница. Значи, преди да бъде прият всеки един камион или влакова композиция, тя се изследва, стандартизира се и повярвайте ми, ако зърното не отговаря на стандартите, които ние имаме, ние връщаме партидата или съответно превозното средство, което го е докарало. Така че хубаво брашно се получава от хубава пшеница.
А какво ли брашна без глутена?
За съжаление нямаме такива брашна в нашото портфолио. Доколкото имам информация, все още не съществуват такива производства и в нашата група, но знаеме нарастващия интерес към този тип продукти и на групово ниво се работи в тази посока.
А планирате ли да включите Илимец, Йелда и други здравословни модерни продукти?
Определено. Определено в момента проучваме възможностите за разширяване на асортимента на продуктите под марка Sofia Mel с този вид така наречени здравословни продукти, като вече сме в преговори с местни български производители, сертифициране на биопшеница и лимец съответно. Като там има едни малки специфики, защото за да произвеждаш биобрашна, ти трябва да имаш и сертифицирана линия за производство на биобрашна. А в България все още пазара не е толкова голям, т.е. това нещо не може да става тук при нас с мащабите на нашата мелница. Това е един от недостатъците, малко да си голям, защото тогава пък не си определено гъвкав. Но ние проучваме тази възможност или в дадена сертифицирана мелница в България, или в част от групата, но скоро да предложим и тези асортименти под марката Sofia Mel на нашите потребители.
На колко се ценя пазара на брашно в страната?
По-скоро ние следим пазара в количества, защото стойността варира според реколтите. За съжаление, много точна и конкретна статистика няма, но ориентировъчно тя е между 36 и 40 хиляди тона на година. Това е консумацията на пакетите по 1, 2 и 3 килограма. Иначе годишната консумация на брашно е около 1 000 000 – 200 000 тона. Общо от страната, това включва и хлебопроизводството. Но пак казвам, това са цифри, които са на база на анализи. Все още няма надежден източник да каже конкретно колко е голям този пазар. Така че това са естимации.
Колко са мелниците, които се борят на този пазар? Десетки, стотици, каква е?
Стотици. Стотици. Значи, за ваша информация, в България има регистрирани 233 мелници. От тях 169 поне към миналата година са били опериращи или работещи мелници. Нуждите на страната, както казах преди малко, са около 1 000 000 – 200 000 тона брашно на годишна база, а общия капацитет на тези мелници, които са работещи, т.е. тези 169 мелници, те са с общ налеви капацитет около 2 500 000 тона. Т.е. може да кажем, че в страната има излишък на мелничен капацитет.
Изнасяте ли?
Да.
Къде това?
Предимно за Гърция и Румъния.
Какво изнасяте? Брашно или вече?
Ние само брашно правим, така че изнасяме брашно. Ние не търгуваме с пшеница. Разбрах ли въпроса? Ние не търгуваме с пшеница. Значи ние сме мелници и търгуваме единствено и само с брашно. Също така изнасяме и пшенични трици, които са отпадъчен продукт от млевния процес. Там предимно ги изнасяме за Турция и за Гърция. Защото в България, за съжаление, няма животни. Извинявам се, че ви прекъсна.
Не, си животни. Брашното, което изнасяте за Гърция, къде се използва за производство на хляб, на бисквити?
На различни типове продукти, както ви казах в началото, нашата асортиментна гама е разредена основно на два типа продукти. Това са продукти за професионални клиенти, те биват в чували по 25 кг и насипни, и продукти за крайни консуматори. Нашия експорт към Гърция е насочен в двата сегмента, като основният сегмент за професионалните продукти и основният клиенти, това са фирми Обиско и Чепита Гърция. Както работим и с някои по-малки производители, Също така правим много така наречените собствени марки на гръцки вериги. По 1 кг и по 2 кг.
Знам, че пшеницата е борсов продукт и цената съответно варира. Варира ли в този смисъл и цената на вашите крайни продукти?
Безспорно, особено в сегмента на професионалните разфасовки и брашна. Ние сме длъжни да следваме тенденцията на движението на пшеницата на борсата, което е голямо предизвикателство, защото някой път цената се променя ежедневно. В същото време ние трябва да поддържаме определени складови наличности от пшеница в нашето складово стопанство, за да може постоянно да отговаряме на търсенето на брашно. В тази връзка имаме отдел, фактически, който е отдел по планиране и следене на развитието и прогнозиране на цените на пшеницата, като използваме всичките инструменти, предоставени от борсовите възможности, като хеджиране и такива неща, за да подсигуриме стабилна и постоянна цена на нашата суровина, която отговаря на моментното пазарно ниво. Но цената на брашното може да се променя и то динамично.
Тази свръх капацитет означава ли, че няма внос на брашно в България?
Да.
Да.
Определено да. В момента няма внос. България е по-скоро експортна страна на брашно, като поради факта, че ние сме част от Европейския съюз, нашия експорт на брашно от България е насочен предимно към Гърция и Румъния. Защото Сърбия не е част от Европейския съюз, както и Турция.
Ако сте казали, извинявайте, каква част от продукцията изнасяте?
А като процент ли? Значи 15% от общия ни капацитет отива за експорт.
Казахте, че следите качеството на пшеницата.
Да.
ГМО пшеница едно по три на брашно.
По принцип ГМО пшеница като цяло на територията на България няма.
Тя е забранена, по принцип.
Да. Безспорно.
Която...
Да, безспорно следиме периодично нашите партиди се проверяват по тези ГМО стандарти. Може би Людмила, нашия менеджер по качеството, може да каже повече.
Да, значи ГМО пшеница няма в България, така и сега не е известно, но ние всяка година правим всяка година извършваме анализи в една комитирана много голяма лаборатория в Австрия. Все пак на нашите стандарти за качеството изискват, както и декларираме от нашите клиенти. Но това се стои всяка година. Въпреки че сега нямаме информация за ГМО на пшеница.
А имате ли проблеми с търговските вериги?
По-скоро би ги нарекал предизвикателство.
Търговските вериги не могат без брашно. Ами натискат за ниски цени.
Еми вижте, това са нормални пазарни процеси. Затова ги наричам предизвикателство, защото нашата основна задача е да осигурим достъпност на нашите продукти до нашите крайни потребители във всички канали на реализация. И ние винаги гледаме, когато преговаряме с търговските вериги, да постигнем този ефект и за двете страни. Тоест или така нареченото win-win ситуация. Защото, вижте, много е лесно за брашното да кажа, ами ти ми искаш много ниска цена, аз не мога да ти я дам, но в същото време ние се замислиме, че примерно клиента в Калфан търговище, сега се сетих, че там има такъв магазин, може би очаква да види нашите продукти на рафта. Същото, междуто, е валидно и за Kaufland или за Билан, и Kaufland го дава само като пример. Няма значение коя от веригите. В крайна сметка, както каза и дамата, брашното е ключов продукт, както и за веригите, и мисля, че съумяваме да постигнем този разумен баланс до момента. Но повярвайте ми, аз съм лично на мнение, ако нещата станат неразумни, не съм готов на всяка цена да присъствам на дадената верига.
И все пак, понеже в момента две от търговските вериги, нали, се появиха информации, че не си плащат достатъчно на време доставените количества. Вие имате ли проблеми с... Говоря какво и как ти ли се плащат?
Сега, безспорно, движението на паричните потоци е едно от предизвикателствата на така наречената икономическа криза, с която беше засегната и България, в което така се опитваме все още да излеземе, но не мога да кажа, че се е получило. Няма да крия отношение на Карфур. Така, имахме една малка част от невзимания, от дължими пари към нас, но тя е малка част в бизнеса. По отношение на Пикадили, мисля, че успяхме да постигнем взаимно споразумение и в момента нещата се развиват положително и за двете страни. Така че нямаме сериозни проблеми. Още повече, че търговията с брашно е такъв тип търговия, в който реално не се позволяват голями срокове на забавяне в плащанията. Имайте предвид, че пшеницата се купува в брой. Значи там думата за покупка на суровината, разсрочено плащане, не съществува. Значи ние купуваме пшеницата в брой, което, разбира се, се знае и от нашите партньори в лицето на веригите, и те нямат така много големи очаквания за забавяния в плащанията към покупката на брашно. И към нас.
На колко
се оценява
сивия сектор?
То официална статистика за него няма. Мога да споделя моето усещане. Много е голям. Много е голям. Така, поне лично, това е лично мое мнение, е над 60% от бизнеса.
Целно за брашно.
За брашно.
Как се намирате кадри?
Ами, няма да крия, не много лесно, но в същото време така наречената ротация на персонал в нашата мелница е почти нулева, което е знак, че ние сме един добър работодател. Тоест хората, започвайки при нас, не намират причина рано или късно те да ни напускат. Така че ние сме мелница с, или предприятие, бих казал, с добро име, която спазваме абсолютно всички нормативни изисквания от към законова гледна точка, към нашите служители и съответно към всичките организации, като данъчни и други. Така че ние сме един предпочитан, бих казал, работодател.
Само ако мога да допълня един хубав факт към това нещо. В момента имаме от 100 човека персонал 5 души, които са били на работа преди 30 години, когато е била открита мелницата.
Потреблението. Да, разбира се, значи два са големите сезонни пика в нашия бизнес. Това са Коледа и Великден. Като общо взето двата пика са напълно еднакви като проценти, т.е. потреблението нараства с 20 до 28% спрямо предходните периоди.
А в количество?
В количество, да. Разбира се, както ви презентирах преди малко...
Да завоювате някакви пазари, освен...
Ами... значи, спецификата на търговията с брашно е... Основната специфика е, че то е много зависимо от разстоянията. Както дискутирахме преди малко, пшеницата е борсова стока, т.е. ние приемаме, че тя не е най-съща цена в цял свят. Т.е. каквато е цената в България, почти същата е цената и в Австрия, или в Америка, или в Аржентина. Това е логиката на борсовите стоки. Оттам нататък имаш разходи за производство, които са различни в другите страни, но, както споменах, след като основната суровина е пшеница, разходите за производство са с много малко участие в крайната цена на продукта. Така че колкото по-далече пътува брашното, то толкова по-скъпо става и съответно неконкурентоспособно. Статистиката показва, че до 1000 км е максимално така разумният начин да се търгува и предлага брашно. Над 1000 км вече само заради транспорта става неефективно. Просто то е много ефтино на базата на транспорта, който се заплаща.
Освен това, ако мога да допълня, вие видяхте, че групата Good Meals има доста силно присъствие в Европа и от финансова гледна точка не е икономически рентабилно за групата да се влиза в пазари, където оперираме вече с други мелници.
Отрази ли се украинската криза и какво е вашето производство?
Не. Не. Значи, единствено отражението на украинската криза тогава повлия върху борсовите цени на пшеницата, но това беше много краткотраен ефект. Така че като цяло не мога да кажа, че се отразила на нашия бизнес.
Може ли да уточните земеделската ви програма от миналата година ли започва?
Точно от миналата година.
Първите резултати сега ще бъдат така ли
ляп? Не, значи тя започна през 2015 година.
2014.
Извинявам се, 2014 година. Като тогава, нали, първите площи бяха доста малко, мисля, че 7000 декара бяха. През 2015 година, както виждате, ние сме ги отвоили на 14,6000 декара. Като няма да крие, от 2014 година и ние самите научихме нещо много, защото това беше за първи път в България, т.е. начина, по който се отглежда тази пшеница, кои са сортовете, които най-добре отговарят на нашите географски ширини, защото големия извод е, че за да отглеждаш висококачествена пшеница е много важен и географската ширина, на която тя се сее. Не е само нали, качеството на пръста, важно е влагата във въздуха, важно е територията, на която тя се сее. За ваш пример ще ви дам, че първият проект, който стартирахме през 2014 година, ние засяхме пшеница от Добруджа до Лом. Малки полета, пробни, за да видим в кои райони тя най-добре се развива. Оказва се, че в Северозападна България най-добри резултати дават тези австрийски сортове, които ние внасяме. Затова през настоящата година ние се фокусирахме точно от тази част на България.
Науката България постоянно алармира, че няма достатъчно приемствености, всъщност научните разработки, включително сортова пшеница, стоят по рафтовете. Как бихте коментирали това? Вие имате ли интерес да видите много разработените сортове, да ги спробвате, да го прекарвате им качества?
Безспорно това, което споменавате, е факт. Разговаряйки с земеделците, те споделят същото, че през последните, бих го нарекал, 10 години българската наука в развитие на сортовете почти е няма, ако мога да го кажа. Също така, това е част дори от нашия проект, споделяйки съвместния ни опит, ние се опитваме наистина да намерим тези висококачествени сортове, които от едната страна отговарят на нашите изисквания, като параметри на съдържание на зърното, от друга страна и на тях дори ще дадат една нова пазарна ниша, излизайки от стандартното зърно, което е за хляб или фуражно, защото се изглежда зърно и за фураж на животните. Но определено мисля, че България има нужда от развитие в тази посока. За съжаление, тук вече трябва да се намеси и държавата да стимулира това нещо. Имайте предвид, че България е един от големите зърнопроизводители в Европа. В момента не мога да твърда, но мисля, че бяхме на четвърто или пето място в Европа по производство на зърно.
Към момента вие осъществили ли сте някакъв контакт с научно звено?
На този етап не. Предпочитаме да използваме сортове, които са се доказали в други държави, да се опитваме да отглеждаме тук в България. Като два са параметрите, които ние следим, това е нивото на глутен и протеин в зърното, което се отглежда.
Като цяло, потреблението на брашно обличава се или намерява? Мисля, домакинството.
Да, последното пазарно проучване, което имаме с AC Nielsen, това е агенцията, която следи тези тенденции на българския пазар, посочи, че имаме 2,3% спад в потреблението на брашно в домакинствата. Значи това е спрямо. Значи последния период, който се репортува, това е периода на декември януари 2016 година. 16-та.
Спрямо декември януари
2015. Да.
Два месеца.
На годишна база. Като наша основна задача, и това е основната задача в количество. Значи при нас, в нашия бизнес, нещата се измерват в количество. понеже казахме, че пшеницата е борсова стока, т.е. крайната цена постоянно се измерва, т.е. това не, оборота не е реален параметър за измерване на бизнес. Като наша основна задача, и това е основната цел на отдел маркетинг, е наистина да стимулираме потреблението на брашно в домашни условия. Както видяхте, ние сме пазарен лидер и до някъде това е наша отговорност. Да потикваме младата домакиня. Във ваше лице тук виждам много млади настоящи или бъдещи домакини, да използват все по-често брашно, да приготвят печива за тяхните близки роднини. Имайте в пред...
Моля? Аз просто искам да ви попитам, кои от продуктите в портфолиото са най-използвани?
Значи това е брашното класик и екстра. Това са двата асортимента, които са най-използвани.
А не тези нови видове, които са черни?
Не. Искам да ви кажа, че тъмните, пълнозърнистите или брашното от Лимец, може би поради кризата, която е в страната, този подем, който имаше преди 3 или 4 години, спадна, защото това са доста по-скъпи брашна и те не са подходящи за ежедневна употреба. Давам ви пример, ако един пакет брашно струва между лев, лев и 30 на рафта в магазините, брашното от Лимец е от порядъка на 2 до 4 лева за половин килограм. Също така, хубав краен продукт само от брашно от Лимец вие никога не може да получите. Защото брашното от Лимец няма тези хлебопекарни качества. Тоест, за да се получи добър краен продукт, се налага винаги смесване между стандартно или пшенично брашно и брашно тъмно или Лимец или пълнозърнесто. Това е спецификата, но високите цени на тези здравословни брашна спират високото потребление. В момента по наша преценка годишната консумация колко е весела на пълнозърнести
и...
Не повече от 5% от тези, да ги наречем 40 000 тона брашно, които се потребяват в домакинството. Това все още е прекалено малък пазар.
Фирми, с които работите в клиентите,
да.
А не
става
дума още за хлебопроизводителите в България. Те работят ли с ваша държава?
Разбира се.
Ако са те, това е основните
си проблеми. Част от тях работят с нас. Първо само едно така представа да ви дам за хлебопроизводствения бизнес в България. Към настоящия момент големите хлебопроизводители обикновено имат и собствени мелници. Като разбира се, ние работиме с част от тях, като това са фирма Стратос в Кюстендил, работи с нас от хлебопроизводителите, също отскоро работим и с Симит София.
Ще ви върна пак на земеделските
теми. Да, няма нищо.
Как подбирате земеделски, с които работите и как съществувате върху?
Ами, ние имаме отдел по изкупуване на пшеницата. В този отдел имаме така наречения търговец на пшеница, който постоянно обикаля земеделските производители с цел сключване на договори и благодарение на него, използвайки неговите контакти с тези земеделци, ние селектирахме земеделците по два основни критерия. Първото, което е те наистина да имат интерес да започнат този проект с нас. И втория критерий е наистина до някаква степен те да са надежни като партньори. Защото сами разбирате, че този проект е изграден на взаимното отношение между двете страни. Или ще го кажа по друг начин. Ако някой иска да злоупотреби с този проект, той винаги може да го направи от страна на земеделците. Тоест, опитахме се да избереме хора, които имат традиции, опит и знание и най-важното желание да започнат това ново производство за тях.
А налагате ли някакви изисквания как да бъде обработвана пшеницата, какви препарати за растителна защита да бъде?
Точно така. Аз споменах, че работим съвместно с специален агроном, назначен като консултант към нашата фирма. Той ги консултира относно отглеждането и третирането на различните стадии от развитието на пшеницата с съответните препарати.
Аз да ви върна към този спад.
Да.
Това какъв е трендът?
Ами вижте, 2,3% все още не е много голям, но очевидно тренда лека по лека върви нататък, но аз го отдавам единствено и само на демографския фактор. Сами знаете, че населението на страната постоянно намаля. И другото, което е, много млади хора ежедневно напускат нашата държава. Така че според...
За първи път учитате на годишна база на
Аспад? Да.
Не осъм.
Да.
За първи път?
Да.
Преди това?
Преди това имаше или стабилен, или ръстове от 1,5%. Може да приемем, че е имало един стабилен пазар.
Или можем и младите домакини не могат да месят.
А може да месят?
Значи, вижте, то диети винаги има и постоянно е имало.
Вчера Трефока не се
опознава. Не, искам да кажа, че диетите то винаги ги е имало. Не мога да отдам спадането на консумация в диети. Винаги дамите са искали да изглеждат прекрасно. По-скоро, според мен, е наистина демографския фактор, т.е. намалянето на населението в страната. Но искам да кажа, че напоследък през нашия Facebook страница много ме радва, че наблюдавам така значителен интерес от младите хора към категорията брашно и в частност към нашата марка. Лично аз преди да започна работа тук също не бях месил и чисто от любопитство започнах да меса. Искам да ви кажа, че това е наистина много хубаво и приятно емоционално изживяване. Препоръчвам ви го и на вас. Когато сте така подходящото настроение, опитайте се, направете питка или козунак, или кекс. Ще видите... Моля? Ами на мен ми се получи, да. На мен ми се получи, но пак казвам, установих, че местенето е емоция. Не е технологическия процес. По-скоро, ако някой го прави заради технологията, не му се получава, както каза дамата. Никой. Взех един пакет брашно, прочетах рецептата и направих питката вкъщи. Беше екстра и до ден днешен си купо. Препоръчвам ви тази рецепта, между другото е прекрасна. Да. Не, тя има на всеки пакет.
А, обаче на пакета.
Да. Еми. Ми добре.
Вие слушахте запис от събитие, посветено на 300-та годишнина на София Мел, което се проведе на 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.